No a právě tímto způsobem jsem se dostal k jednomu asi z mých neoblíbenějších témat, když to takhle musím říct, nebo můžu říct. A vlastně k tomu zamýšlení mě vedlo jiné zamýšlení, které jsem četl, a bylo napsáno toto. Je to citace z 1. Korinským 15. kapitoly. Kristus zemřel za naše hříchy podle písem. No, určitě znáte ten celý úryvek. A tam jde o to, že všechno, co Pán Ježíš dělal, tak nebyla náhoda, nebylo nějaké svévolné počínání, ale všechno se stalo podle Božího slova, podle písem. Ne, že by Kristus jenom zemřel, to věděli všichni. Jsou na to svědci, jsou o tom písemné záznamy, ale jeho smrt nastala podle písem. Přesně tak, jak to bylo naplánováno. Měl zemřít smrtí, která byla dávno předtím určena samotným Bohem. Byla oznámena v době, kdy ještě nikdo nemohl ani tušit, že v Jeruzalémě budou vládnout Římané, který tento způsob popravy běžně praktikovali. Tolik citace toho zamýšlení, které mě tak, jak se inspirovalo. A já nebudu nějak hluboce filozofovat nebo nebudu na nějakých teologických jakoby zkoumání, ale já to beru velice jednoduše, Boží slovo. Ty Boží nápovědy pro mě jsou dvojí. Jedny jsou pro nevěřící lidi, a toto máme záznam hned v 1. kapitole Římanům, že prostě Bůh zjevil svoji moc a slávu, a kdo pozorně a moudře sleduje život kolem nás, přírodu a tak dále, tak to může vypozorovat právě v tom. Ale jsou pak nápovědy, které jsou určeny pro ty, kteří to písmo znají. A já bych si dnes s vámi rád podělil o dvou případech Božího slova. A ten zbytek, ty další desítky, nechám na vás, abyste si objevovali sami. Jsou to příběhy, možná, že už jste na to slyšeli mnoho i kázání, mnohokrát to četli. Tak pokud bych se třeba opakoval to, co už znáte, tak se omlouvám, ale mě to prostě stále fascinuje a pokaždé, když o tom mluvím nebo vůbec o tom přemýšlím, tak prostě mi opravdu tak projde ten mráz po zádech, protože mě to stále fascinuje, jak prostě Pán Bůh jedná a jak Pán Ježíš jednal. První zamýšlení je vlastně obojí z Matoušova evangelia. Dovolím si vás pozvat do 2. kapitoly Matoušova evangelia. A když budeme číst od 1. do 6. verše, máme tento záznam. Ježíš se narodil v judském Betlémě za dnu krále Heroda. Tehdy do Jeruzaléma přišli mudrcové z východu. Kde je ten narozený židovský král, ptali se. Spatřili jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Když se to doslechl král Herodes, velmi se rozrušil a celý Jeruzalém s ním. Zvolal všechny vrchní kněze a učitele lidu a ptal se jich, kde se má narodit Mesiáš. V judském Betlémě odpověděli mu. Neboť tak je psáno skrze proroka. Ty však, Betléme, v judské zemi, nejsi z judských knížat vůbec nejmenší, vždyť právě z tebe vzejde panovník, pastýř pro Izrael, můj lid. Tahle ta Boží nápověda je zároveň jednou z mnoha velkých lidských tragédií. Kněží, kteří vyučovali Boží slovo, kněží, kteří lidem stále zvěstovali, že má přijít Mesiáš, a kněží, kteří citují přímo proroka, samotnému králi, tak do toho Betléma vůbec ani nešli se podívat. Víte, to je, a proč to takhle říkám? Protože častokrát my, i nám se může stát, že čteme Boží slovo a vůbec na něj nereagujeme. A to je právě takový ta jedna Božích nápověd, a to je nejhorší, že to ty lidé věděli. To je ten první případ ještě, když rozdělíme ty nápovědy pro věřící, že to lidé vědí, že to citují, ale vůbec na to nereagují. A přitom ne pastýři, ne cizí mudrcové z pohanských zemí, ale právě tihleti tam měli být jako první. To je taková, to je jenom taková krátká, jaksi krátký úvod do toho, jak boží nápovědy fungují. A tohle je prostě přímo. Ale jsou někdy i nepřímo a to opravdu pak vede nás k tomu zamyšlení. Já zůstávám stále v Matoušovi. Tohoto příběhu jsem se jenom tak lehce chtěl dotknout, protože říkám, pro mě, já když jsem si to uvědomil a četl jsem to před Vánocem a na bohoslužbě, tak mě to zase, jak si říkám, zamrazilo. Protože jsem si uvědomil, že oni to přímo věděli, oni to přímo prostě citovali a nic se s nima, v jejich životě nic se s nima neudělalo, toto slovo. Tak to je možná takové to první nebezpečí. Pak je druhé, a o tom bych velice rád promluvil s vámi jako víc, a to je opět v Matoušovi, ale úplně na konci, v 27. kapitole. Evangelium Matouše od 33. verše, budu číst úryvek po 36. Když dorazili na místo zvané Golgota, což znamená lebka, dali Ježíšovi napít octa smíšeného se žlučí. Jakmile to okusil, nechtěl to pít. Když ho ukřižovali, losovali o jeho šaty, pak tam seděli a hlídali ho. Nad hlavu mu dali nápis s jeho proviněním, toto je Ježíš židovský král. Máme tady důležité sdělení. A teď já se tak ptám, co je z tohoto úryvku nejdůležitější? My jsme ho četli. Tak pro mě jednoznačně to, že ho ukřižovali a dali mu nápis židovský král. To je důležité pro naši spásu, to je důležité sdělení vůbec pro církev, která má naději v Pána Ježíše Krista. Souhlasíte se mnou? Pokud ne, tak přijímám námitky. Jenže ten text pokračuje dál od 45. verše. V poledne se po celé zemi setmělo až do 3 hodin. Okolo 3. pak Ježíš hlasitě vykřikl Eli, Eli, lama sabachthani. To znamená, Bože můj, proč si mě opustil? Když to uslyšeli někteří z kolem jdoucích, nebo z kolem stojících, říkali, ten člověk volá Eliáše. Jeden z nich rychle odběhl, vzal houbu, naplnili octem, nabedl na prut a dával mu napít. Ostatní říkali, necho, uvidíme, jestli mu přijde na pomoc Eliáš. Ježíš znovu hlasitě vykřikl a vypustil duši. Tak těm kolem stojících, zase taková otázka, kdo tam mohl být. Jo, tak byli tam ty klasický, jenom tedy prošli, takový ty zvědavci. Víme, že tam byly i nějaké ty ženy, které kdy s Pánem Ježíšem chodili, Ježíšova matka, byl tam učedník Jan a možná, že někteří ještě koukali zdáli, nějaké ještě učedníci. A byli tam ještě? Myslíte, že tam byli farizeové, byli tam kněží? Já si myslím, že tam byli. Oni to chtěli vidět, jak konečně se definitivně zbaví tohoto nepřítele. Byli tam. A teď přichází to slovo, které Pán Ježíš vyřkl. Bože můj, proč jsi mě opustil? A ti, kteří neznali písma, tak říkají, volá Eliáše. Volá prostě proroka. Ale ti, kteří tam byli z řad kněží a farizeů, tak písmo velice dobře znali. A velice dobře věděli, že cituje žalm. Protože 22. žalm přesně těmito slovy začíná. A teď otázka, proč? To mě zaujalo při tom zkoumání, proč pán Ježíš cituje 22. žalm, proč necituje ve tvé svíle, Hospodine, raduje se král, nebo jakýkoliv jiný. Otázka je, je to jenom zoufalý výkřik trpícího člověka? Pro kolem stojící nebo kolem jdoucí to tak vypadalo. Chudák volá Eliáše a ho zachrání. Podíváme se, přijde. Přijde ten Eliáš, zjeví se, zachrání ho. Ale pokud důvěrně známe osobu Pána Ježíše Krista, tak on nebyl zoufalý v žádné situaci. Ani při této. Já to vůbec nevnímám jako bolestný výkřik trpícího muže nebo trpícího člověka. Ale vidím tady impuls z Boží strany. Vidím tady vlastně Božího syna, který místo toho, aby naříkal, aby se stěžoval, aby proklínal ty mučitele, tak dává ještě svým posluchačům i v této poslední okamžicích svého života nápovědu. On nezbytečně cituje 22. žalm. On ho samozřejmě celý odříct nemohl. Na to asi sílu neměl. Protože čteme, že záhy poté, co tohle to dořekl, vypustil duši a zemřel. On už na to sílu neměl. Ale byl ještě natolik silný vyřknout aspoň první verš tohoto žalmu, aby ty, kteří znají písmo, a to teda ty kněží a farizeové by měli, a určitě ho znali velice dobře, aby poznali, že i v tomto okamžiku ještě Bůh s nimi jedná. Ježíš místo nářku v bolestech stále myslí na hříšného člověka. Ale stále, do poslední chvíle. Jak když pak ten žalm čteme dál, tak přesně vidíme, co se děje. Každý se pospívá při pohledu na mě, pošklebuje se, hlavou potřásá. Přesně to tam evangelium Matouš přesně to tam popisoval. Kolem jdoucí potřásali hlavou, posmívali se schválně. Uvidíme, co udělá. Na jiném místě slyšíme posměch, nosili Boží syn, tak se stup z kříže. My ti pak uvěříme. Prostě vidíme samý posměch. Vidíte to, proč pán Ježíš cituje Boží slovo? Aby poukázal pro ty, kteří ho znají, ten žalm, aby poukázal na to, že to, co v tom žalmu napsáno, se právě odehrává před jejich očima. Mnohem asi, co mě víc ještě zasáhlo, je to sdělení v Matoušově evangeliu. Jak důležitou roli, přátelé, má to, že si nějaký vojáci hrajou kostky. Oproti té informace, že pán Ježíš zemřel na kříži pro naše hříchy. Jo, v tom kontextu, v té důležitosti, jakou to má důležitost to sdělení o nějakých vojácích, kteří si tam hrajou kostky? No, pro naše spasení absolutně žádnou, že? Když to, já samozřejmě v Božím slově nic není nepodstatné, jo? To, abyste mě nebrali, tak to berte jako v uvozovkách. Ale pro mě o vojácích hrajících kostky, pro mě to je jako nepodstatná informace. Jo? V souvislosti ze smrti pána Ježíše Krista v jeho díla. A přesto to tam ten evangelista zapsal. A není to náhodou, že to tam napsal. A není to náhoda, že zrovna ty vojáci tam hrajou kostky. Protože když pokračujeme dál v tom žalmu 22, a to mě úplně, říkám, zamrazí v zádech, když 17. verš, od 17. verše, smečka psů se na mě zbíhá, obstupují mě zlosyni. Ruce i nohy mi probodly, všechny mé kostky se dají spočítat. Dívají se na mě, zírají, o moje šaty dělí se o moje roucho losují. A tady vidíme, že nic, co je v Božím slově zapsané, není nepodstatné. I takováhle maličkost, i takovýhle vlastně nepodstatný detail, v uvozovkách nepodstatný detail v těch dějinách spásy, používá Pán Bůh jako nápovědu pro lidi, aby si uvědomili, co se zrovna děje před jejich zraky. A kdyby si to ty farizeové ten žalm odříkali, tak by na to došli, ale vidíme, že to zatvrzelé srdce, nenávistí, závistí, sobectvím jim prostě uzavřelo cestu ke spasení. Netoliko nám, protože díky tomu, že jsme se odhodlali z tohoto našeho, z naší bubliny sobectví vystoupit a odevzdat svůj život Pánu Ježíši, tak jsme mohli poznat právě jeho velikou lásku. Stále mě překvapuje Pán Ježíš v jeho jednání, v jeho životě. Dobře víme, že už od té doby, co začal veřejně vystupovat, vlastně ani nemusel vystupovat, už víme, že od toho narození prostě Bůh používá různá znamení, aby poukázal, že se ta naplnila ta doba, kterou Židé tak toužebně očekávali. A je to smutné, na jednu stranu je to smutné, aspoň z pohledu toho izraelského národa, že tuto skutečnost, že se narodí ten nový, ten velký král, museli poznat tři hvězdopravci, nebo tři mudrci, a možná bych řekl vlastně z pohanských národů. Ale co nám to naznačuje? I možná, že se nám to zdá zase nepodstatné, ale velice je to pro nás důležité a podstatné, protože vlastně Pán Bůh i v tomhle nám ukázal, že k Pánu Ježíši může přijít i ten člověk, který není obřezaný, který není vlastně zaslíbený dědic podle Mojžíšova zákona, ale který vlastně uzná a pozná, že v tom obyčejném člověku na první pohled, v tom obyčejném lidském dítěti přišel na zem velký a milosrdný Bůh. A dobře víme, že Pán Ježíš od té doby, co veřejně vystupoval, tak vždycky toto těm lidem jenom dokazoval a poukazoval lidem na pravou podstatu samotného Boha. Víte, kdysi byl i letáček a myslím, že i v rámci těch online bohoslužeb, tak křesťanský sbor Vsetín měl tu sérii Jaký je Bůh. Určitě to znáte, že lidé si ho představují jako policajta, jako starého dědečka na obláčku, nebo loutkoherce. Ale přitom stačí si přečíst jenom evangelium, jedno evangelium, třeba to Lukášovo nebo Matoušovo, to je jedno, které, a tam uvidíme Pána Ježíše, který nám ukazuje Boha jako milujícího Otce. A to mě stále jako přemáhá, ta jeho láska, protože prostě tu jeho lásku můžu vnímat prostě ve svém životě a můžu ho vnímat prostě v každé takové té běžné situaci. Pokud samozřejmě jsem pozorný. Častokrát, ano, kvůli, vlastně také jenom projdu kolem Boží lásky. Jenom, no? Někdy si ho to nevšimnu, protože myslím úplně na tom, jak tohle to zvládnu, tohle musím ještě udělat a tak dále a projdu kolem. Ale prostě Pán Bůh má tu schopnost, že dokáže předběhnout a zase čeká na další křivovatce a schválně, jako jestli. No? A když zase projdu, tak čeká ještě na dalším úseku mé cesty. Až teprve, když se dostanu do té slepé uličky, tak říká, no tak musíš se vrátit. A Pán Ježíš takto jednal a co mě udivuje, a nevím jak vás, ale já to znova opakuju, je, že takhle myslí na hříšného člověka i v tom posledním okamžiku svého života. Normální člověk, dobře víme, že ten, že ty jeden z těch lotrů, který byl s ním ukřižován, tak tam naříkal, bědoval, rouhal se. Já si to nedokážu představit, jakou bolest prožíval pán Ježíš, fyzickou bolest, protože dobře víme, že byl po tom bičování měl úplně rozdrásané celé tělo. Narvaná koruna trnová do hlavy, to taky asi nic nebylo příjemného, ale pak nakonec ještě přibitý k tomu kříži. Jo, takže tu bolest si nedokážeme představit. Ale určitě to nebylo žádné malá bolízka, že to prostě bolelo, hořelo celé tělo. A on přesto nemyslí na sebe, ale myslí na člověka. Ještě stále i v té posledním okamžiku svého života se snaží lidem dát nápovědu, aby si uvědomili, co se dějí před jejich zraky. Tak to jedná pán Ježíš. Tak to jedná pán Ježíš. Nesobecky a stále myslí na mě, na takového hříšníka, jako jsem já, stále myslí. A já si myslím, že mu můžeme být vděční a k tomu budeme mít i dneska příležitost, abychom společně mu za to děkovali. Jak je úžasný, jak je laskavý, jak je milosrdný a jak nás miluje takovou velkou a nekonečnou láskou, kterou se ani my sami nedokážeme představit nebo ji nedokážeme pochopit. Můžeme jenom s vírou přijmout. Tak ať vám pán také tyto nápovědy dává. Když se půjdete podívat do Izajáše, do Žalmu, do Ozeáše, do dalších ostatních proroků, tak určitě tam ještě několik těch božích nápověd najdete. Tak vám přeju, ať vám v tom pán Bůh žehná a stále vnímáte tu boží lásku skrze pána Ježíše Krista. Amen.